Na Rumboia, Tromentelos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Tromentelos nacen en Melide como quinteto de música tradicional galega alá polo ano 2005. Co paso do tempo van incorporándose novos instrumentos como saxo, guitarra, baixo e batería. E o grupo evoluciona cara a un estilo de música folk, pero sempre conservando as súas raíces. Iniciemos esta rumboia escoitando a Rumba das Sete e Media. Tras levar varios anos de experimentación, Tromentelos atopa a fórmula adecuada que expresa as súas inquietudes e reflexa o seu gusto polo ecléptico. E é así como no ano 2014 comezan a grabación do seu traballo Folk de Velcro. Vamos a continuar a rumboia escoitando a Lúa, unha peza tradicional con arranxos do propio grupo.
Thank you. os lados fanlle sombra. Yo me voy a recogiendo, quédate con Dios paloma.
Yo me voy a recogiendo, quédate con Dios paloma.
Noite oscura eres para min rejano. Xa me ten aborrecido as noites de luar claro.
Xa me ten aborrecido as noites de luar claro. Un home cuando una mujer lejana.
De Tromentelos identifícaos como músicos galegos, que fan música galega, con numerosas inclusións, pero cunha base moi clara e que aparecen todos os seus temas. Un dos seus puntos fortes é o sabor á música do país que queda despois de escoitalos. E para rematar esta rumboia, propoñemos vos unha peza cun nome moi singular, Para de Poin.
Thank you.
E con Tromentelos echamos a rumbo y alembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.